Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх дітей Божих, які є в цьому храмі молитви. Я вірю, браті і сестри, що наш люб'язний Господь приготовив для кожної людини, яка сюди прибула, особливий дарунок, особливий презент, як то кажуть старі люди, і Він має особливе бачення про нашу долю, щоб вона стала кращою, а не гіршою. Тому, мої милі браті і сестри, хтось скаже, ви обіцяєте нам кращу долю, але крім тої єдиної книги, нічого більше нам не читаєте, не цитуєте політиків, не схиляєте нас до тої чи іншої агітаційної машини, то звідки нам ця доля прийде? Так, я вірю, глибоко вірю, що людство може спасти тільки Біблія, тільки послух Божому закону, і вона є самодостатня для того, щоб вирішити абсолютно всякі проблеми особисті, родинні і суспільні. Я хочу нашу увагу звернути до теми духовного учнівства і Христа Христового, тобто ролі Христа у нашому учнівстві, а ви знаєте добре, що вчаться для того, щоб життя стало кращим. Якби ми не вчилися, ми би не знали, як буханочку хліба правильно купити, бо хтось би нечесний нас обманув, ми би не могли досягнути успіху ні як шофери, ні навіть як рільники, ні як лікарі чи інші інтелектуали. Тому, мої любі браття і сестри, якщо мова йде про користь земного учнівства, то ми можемо зрозуміти, якою надто більшою і незбагненною є користь небесного духовного учнівства у того великого добродійника і великого спеціаліста, який знає і медицину, і астронавтику, і рільництво, і педагогіку, і ремесло усяке. Та людина, яка вчиться у Господа, яка студіює біля ніг Його і практикує Його науку, це є унікальна людина. Ця людина є, якій ціни немає в цьому світі. Я хочу нашу увагу привернути до, можливо, я підряд прочитаю три місця із Божого Слова. Перше місце – пророк Єремія, 31 розділ. Це те місце, яке всі ми знаємо, і дуже часто його нагадується із різних кафедр. 31 розділ з 31 вірша. «Ось дні наступають, говорить Господь, і складу я із домом Ізраїлевим, із Юдиним домом новий завіт, не такий, що його з їхніми батьками я склав колись, у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоби їх вивести з краю єгипетського, то вони поламали мого завіта». І я їх відкинув, говорить Господь, бо це ось отой завіт, що я по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом, і більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину я прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Євангелія святого Матвія, 11 розділ, прийдіть, 28, останні три вірші. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ярмо моє любе, а тягар мій легкий. І третє, теж Євангелія святого Матвія, останній 28-й розділ. 28-й розділ. З 18-го вірша. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь». Любі сестри і брати, шановні гості, які є в цьому храмі, всі ми є учні і всі ми є учителі. Всі ми хочемо чогось навчитися, і ми, особливо батьки, чи старші вже батьки, як то німці кажуть, «Гросфатер», значить, дідусі, бабусі, хочемо наших нащадків чогось доброго навчити. І нам приємно, коли ця наука у нас іде плідно і успішно, і надзвичайно прикро, коли наша наука, і, може, довготривала, і наполеглива, пройшла дармо. Не вчепилося до серця і до розуму, і до поведінки наших дітей все добре слово, яке ми їм говорили, або нашому внукові, або нашій внучці. І мимоволі ми задумуємося, в чому ми помилилися. Чому наше добре слово не потрапило в ціль? Чому те зерно, яке ми сіяло, не принесло свого плоду? Я думаю, що це логічна і реальна ситуація у переважної більшості людей. Чому їхнє вчительство не досягає своєї омріяної мети? Браття любі і сестри, коли мимоволі порівнюємо ці три прочитані тексти, то найперше, напевно, задаємося запитанням, чи немає тут протиріччя, чи може навіть якогось парадоксу, що Господь через пророка обіцяє, що прийде той час, що не будуть люди один одного навчати, не будуть нав'язувати, може я скажу трошки так, грубо нав'язувати свої знання, свою науку, свій досвід іншим, тому що сам Господь Бог буде безпосередньо навчати увесь людський загал. І цьому підтвердження є слова Христа в 11 розділі Матвія, що «прийдіть до мене, і я вас буду вчити, навчіться від мене». А у тому же, в тій же книзі і тими же устами Спасителя нашого сказано до людей: «Ідіть і навчіть усі народи». То чи дійсно ми маємо слухатися першого чи другого? Чи то є авторитетне слово перше і друге, а третє не авторитетне? Чи тут немає якоїсь помилки? Можу абсолютно з впевненістю говорити, що Біблія помилок ніяких не допустила. Люди так, люди допустили, допускають і будуть іще допускати. Мені дуже подобається і думаю, що я зараз гляну, прошу вашої уваги хвилиночку, як це зроблено в новому перекладі. Оце 28-й розділ. Навчайте. Думаю, що треба ще робити корекцію, тому що в грецькому оригіналі це слово звучить «зробіть учнями». І це є правильно, це є найправильніше. Тобто, приведіть людей до Христа, щоб Він їх навчав, або самі ставайте живою біблійною наукою, біля якої люди набувають найкращих знань і найкращої етики в поведінці і найкращої моральності. Тобто, Слово Боже самодостатнє і сила Духа Святого для того, щоб людину переконувати, щоб людину в людині руйнувати старі засади, виривати старі коріння, старе сміття і бур'ян, і садити, сіяти нове, і таким методом повинні діяти Божі люди. Тобто вони роблять людей учнями, навколо них студенти моралі, які, дивлячись на їхнє життя, на відзеркалення Христового характеру у них, стають христовими учнями, послідовниками, і в тому набувають незбагненне розумом щастя і свою омріяну долю. Браття дорогі і сестри, ми мимоволі оглядаємося на наш шлях, як ми стали учнями Христовими чи ученицями. Він кличе до нас, кличе кожен широкий людський загал, прийдіть до мене всі. І цього унікального і цього неосяжного розумом людським вчителя і донині люди не можуть збагнути і зрозуміти. Це був неординарний учитель. Ви знаєте, що ординарність – це від німецького слова «орднунг», тобто «порядок». Тобто учитель, який не слідував загально прийнятим людським нормам поведінки, моралі і логіки. А особливо у той час, коли людське життя було надзвичайно сковане, запутане, пов'язане і засмічене фарисейською догматикою. Коли фальшиві вчителі настільки заплутали людей, що вони, як то кажуть, носом до землі схилялися під оберемками їхніх фальшивих доктрин, а самі, як казав Христос, і пальцем не торкаєтеся цих тягарів. Я собі уявляю Христа, ви знаєте, як то, як велетенський грейдер, ви знаєте, чи бульдозер, який рівняє найперше майданчик під майбутню будову. Він вириває величезні дерева. Ви знаєте, в Америці як то дорого цінують кожну травинку, кожну деревинку, але один раз на Флориді я, значить, одного брата гостював і чую, цілий день там страшенно скриплять дерева, падають, ну, щось таке, що здається, що кінець світу. Я підійшов подивитися, хтось купує собі площадку для забудови, а там вікові дерева. І знайшли ж вони такі потужні машини, що вони за день це все повалили і викорчували, тому що в тому величезному лісі, звичайно, будівля не вийде. А потім посадять те, що потрібно, те, що красиво, те, що найбільше підходить до смаку тому, хто буде там жити. Подивімося, браття і сестри, хто до нього йшов і яке враження він справляв на довкілля. Всюди він неординарний і всюди він такий, що не вміщається у людські параметри, у людські уявлення. Він спілкується із грішниками. Обідає навіть в такого зневаженого і такого непопулярного чоловіка, як Закхей. Податківець. Завжди податківців люди цуралися, тому що вони несли людям великі кривди. І сьогодні так само. Правда, ми мали податківців на днях, але ми мали гарні з ними стосунки. Нам нема чого їх боятися, але взагалі ця служба споконвіку була ляклива, і люди її зневажали. І ось цей небесний учитель іде туди і каже: «Я маю бути сьогодні в твоєму домі». Можемо собі уявити на усталений і закомплексований розум фарисейський і почуття, що значило, коли до його ніг благословенних торкаються руки нечистивої повії перелюбниці, яку би вони, як то кажуть, на гарматний вистріл не допустили до своєї оселі, а то до божественного учителя вона своїми нечистими руками йому ноги омиває і волоссям своїм блудничим витирає. Знову неординарний, знову не такий, як треба. Він йде до чужинців, тоді, коли це строго-настрого заборонялося. Якщо до фарисейської одежі хтось із чужинців хоч трошки вітром, може, занесло одежу, чуть торкнулося, він мусив вже то прати, він мусив чиститися, тому що його осквернили, його святість фарисейську. А Христос залюбки йде і до загарбницького сотника і навіть ісцеляє його слугу. І так можна перечислити дуже багато те, що дивувало людей. Ну що то за учитель, як він не так поступає, як наш розум то виміряв, як наша догма це визначила. І на кінець, уже вмираючи, вже абсолютно закінчуючи свою земну діяльність, він до неба впускає нехрещеного, неконфірмованого, немиропомазаного, безконфесійного убивцю і злодія. Це вже, здається, вершин. Ніхто його не хрестив, ніхто його не конфірмував, ніхто його миром не мазав, ні до одної конфесії він не належав, ні одного архієрея благословення не прийняв, а він каже: «Зі мною будеш сьогодні в раю». До кінця він неординарний по-людському, тобто він зруйнував людські фальшиві порядки, щоб на площадці, на цьому майданчику побудувати новий порядок, нове мислення, нові людські відносини, нове людське суспільство, побудувати церкву, з якої повинно випромінюватися оце неземне тепло, неземна мораль, неземна святість, яка прийшла з неба і вселилася у простих людських істотах. Такий наш Ісус. І я дякую Господу разом з вами, що ця неординарність нас покорила. Він своїми благословенними руками простяг над цілою планетою і каже: «Прийдіть до мене всі». Я вчора тут не міг зупинити, значить, під'їхав машиною і слухав одну проповідь Вілкерсона. Він розказує про свою церкву, а я це все бачу своїми очима. Він каже: хто перший раз гляне на нашу церкву, то подумає, що це є збір безумних людей з цілого світу, а я пастор ніби в звіринці. Тому що буває таке, що і на подіум, на сцену, бо не можна сказати вівтар, бо це театр у нього куплений, дуже красивий, на 2000 сидячих місць. Каже, інколи мусимо мати таку службу, щоб стримувати тих людей. Вони не знають, як виплеснути свої емоції. Я пам'ятаю, колись я проповідував в тій церкві, і відчувалася така велика присутність Духа Святого. Але у першому ряді сидять там переважно чорношкірі. І один мужчина чорношкірий, він всю цю проповідь, знаєте, хто бувають годинники такі, десь ви бачили тут на виставку, що вони так, як то вертикальною пружинкою, там ще такий хлопчик, що ніби колишиться. І він весь час, він отак, як той годинник, той маятник вертикальний, він так весь час підскакував. І на нього ніхто уваги не звертав. Коли я говорив про великі переміни, то було десь в 91-му чи 92-му році, про велику Божу силу, якою він руйнує оці всі людські кайдани і дає свободу поневоленим народам, про пробудження, яке починається в країнах посткомуністичних країн, табору, то цей чорношкірий вигукував «Аванта Буш! Глорія, президент Буш!» Значить, що це означає? «Аванта» – це «Наступай, Буш!» Він Христа ще не розуміє, але йому тоді був президентом Буш. Він розумів, що то всі ці переміни може тільки Буш зробити, бо він, його свідомість була ще тільки до президента. І він казав, якщо там щось робиться, то ти, президент Буш, далі наступай, і слава тобі, Буш! І ніхто його не спиняв. Звичайно, для консервативного християнина це велике неподобство. Це велика неординарність. Як то в зібранні святих допустити, щоб хтось там викрикував славу президенту Бушу чи комусь іншому? Але я бачив іншу картину. Коли, ходячи по цих кам'яних джунглях Нью-Йорка, я інколи випадково зустрічав чорношкіру людину, яка розпливалася в якійсь неземній усмішці і обнімала мене і цілувала, не дивлячись, що то є жінка, і при тому чорношкіра з такими губами не дуже європейськими. І я питаюся, звідки ви мене знаєте, що це таке сталося? А вони кажуть, ми із Times Square Church, ми чули твою проповідь, ми живемо тими благословіннями того вечора. Ці люди, які можуть приходити до Христа як дикарі, які не вміють себе поводити, які не знають, кому нормально славу віддавати, які, як то кажуть, путають із святе із несвятим, але приходить час, приходить відповідний період, і ці люди починають духовно освічуватися, конфірмуватися, як кажуть лютерани. Це люди, в них розкладаються цінності на своїх місцях. Ці люди розуміють, хто є джерелом всього людського щастя, всього людського добробуту, усіляких гараздів. І для тих людей Христос стає чимось незбагненним, чимось невід'ємним, що ні на що ніколи і ні при яких обставинах не можна проміняти. Браття, дорогі і сестри, в цьому нерозумінні Христа, нерозумінні методики Христової, сьогодні християнський світ розділився на дві великі, я би сказав, антагоністичні категорії, на два табори. Це так званий консервативний табір, які готові не впустити в храм, в кого губи намальовані, в кого віки, як дроти, торчать, накладені лаками, в кого вузенька спідничка або, може, в штанах ідуть сюди. Вони би їх не пустили, як фарисеї, тому що вони оскверняють святе місце. А якби ще вони тут почали вигукувати, що слава там якомусь президенту, то ми б під руки взагалі їх вивели. І багато-багато чого іншого. Це люди закону, це люди, які прийшли до Ісуса, але нічого від нього не навчилися. Вони прийшли зі своїм тлумаком, вони прийшли зі своїм багажником, як то кажуть, наплечником, і вони мають там своє законодавство, вони мають свою моральність кривеньку, фальшивеньку, вони мають свої орієнтири і мають свій вузенький світ. Свого не доторкайся, не куштуй і не переступай. Але напроти них є другий величезний табір, який розростається сьогодні як ракова пухлина. Це табір так званого лібералізму, або, як кажуть американці, легалізму. Тобто легалізувати всяке безчестя в церкві і дати християнам можливість як то кажуть, на голові ходити. Що Христос наскільки є добрий, наскільки неординарний, наскільки милосердний, наскільки всеохоплююча Його благодать, що людина, яка прийшла зі світа, такою вона повинна бути, вона приходить як на дискотеку, Христу байдуже до її наготи, Христу байдуже до її фарб, Христу байдуже до її занять, до її брудного язика. Вона просто всю цю, весь той смітник благоговійно прикрила покривалом імені Христового і тим страшенну рану і тягар нанесла на Спасителя нашого Ісуса Христа. Вони ворогують між собою, але вони всі йдуть до одного кінця, який буде і для правих, і для лівих звучати одинаково. Відійдіть від мене, чинителі беззаконня, бо я вас не знаю. Так, браття і сестри, і консерваторам, і лібералам одинакова частина уготована. Я можу в цьому абсолютно не сумніватися. Чому? Тому що і ті, і другі прийшли до Христа. Коли ми кажемо людині, яка не може позбутися своєї косметики, своєї фальшивої краси, своїх фарб і своєї всякої земної оцієї мішури, що треба було би тобі якось провести себе в порядок. Та людина каже, я прийшла такою до Господа, і Господь мене полюбив. Я пережила благословіння, я навіть хрещення водне пережила, і після того знову намалювалася, і Господь до мене не має претензій. Я скажу більше. Господь може тебе в твоїй косметиці, в твоїх звичках і Духом Святим хрестити. Дехто каже, ні, треба все це ліквідувати і таким чистеньким, як анголятко, прийти, Бог тебе хрестить Духом Святим. Ні, Господь хрестить Духом Святим часто людей недосконало. Але Він кличе людей. Прийдіть до мене, перша ступінь спасіння. Ми прийшли. Богові байдуже. Чи ти смердиш бомжем? Чи ти алкоголік? Чи ти наркоман? Чи ти повія? Йому байдуже. Його руки простерті до всіх абсолютно людей. Чи ти в храмі будеш вигукувати славу президенту? Він потерпить. І мудрим людям каже, і ви потерпіть. Так, як терпимо нашій дитині, котра картавить і шепелявить, і ми скільки нашого внучку кажемо, Соломійку, ну вже навчися говорити, ну, Рома, ну може Ньома. А вона каже, Моня. І він каже, ой, вона мене так негарно називає, ну скажіть їй, що вона мене Моня не кликала. Але то її природа така, ну її найбільше подобається поки що і вимовляється Моня. Прийде час, що буде говорити Роман. Я в цьому впевнений. І ми є такими монями, браття і сестри. Не так часто наш язик ніяк не може повернутися довгі роки. У нас волосся сиве, або лиса голова в мужчин, а ми говоримо, як та Соломійка. Ми не навчилися говорити євангельською мовою, ми не навчилися говорити культурною мовою, ми не навчилися взаємоповаги, ми не навчилися толерантності, ми не навчилися працелюбності. Не навчилися. Ви знаєте, як в середу ми тут, як всі кинулися, мужчини, браття, щоби швиденько картоплю, яка так нам потрібна сьогодні. Але там групка передових людей при тому вході під дашком стала собі і дивляться на це. Мужчини. Я ж не кажу, брати, мужчини. Де гідність є? Але я не дивуюся. Бо то люди, які не вийшли з пеленок. То люди, які нічого Христа не навчилися. Вони з своїм тлумаком, своїм рюкзаком так і йдуть. Йдуть до Царства Небесного. Перше, прийшли. Широкий загал. Друге, візьміть ярмо моє на себе. Отут вже треба
Тут же треба мінятися. То треба ті старі дерева підкладати під той ніж бульдозера, валити, нищити все те, що неправильно зросло, те, що будь-яками заросло, те, що отруту в собі має, те, що безкультурність має, що негуманність має. Треба нищити. Треба лягати на операційний стіл Христа і під скальпелем Його позбуватися своїх гріховних вад, а це значить взяти тягар хрестів на себе. Цього люди не хочуть. Вони хочуть собі у вільному польоті, як пташка, летіти своїми уподобаннями. Чи то консервативними, чи ліберальними. То одинакові крила, тільки мають різну фарбу. Тих біліжніші, але летять ті пташки до одної мети. Я вже сказав, яка їх, який кінець. І третя ступінь. Навчіться від мене. Бо я тихий і смирний серцем, то знайдете відпочинок душа ваша. Скільки християн є тих, які не мають спокою, які весь час роздратовані, які весь час нарікають, які не мають навіть елементарної мудрості життєвої, і нарікають, що вони не в ту церкву потрапили, йдуть в іншу, йдуть в третю, йдуть в десяту, але ніде спокою не знаходять, тільки тому, що вони категорично не хотіли вчитися у Христа. Христова наука – це є відречення. Христова наука – це є відтинання. Христова наука – це є відсічення усякого зла, яке прилипло і приросло до людської природи. Людина цього не хоче робити. І тепер уявіть собі з другої сторони, якою великою є людина, яка цей процес, яка піддалася цьому процесу. Я часто люблю згадувати своїх батьків, і сьогодні я згадаю. Знаєте, коли я сказав у п'ятницю, здається, про той метод, як Вілкерсон говорить, який батько виховував, моя дружина каже, ой, не треба було то говорити, бо хтось почне своїх дітей бити і скаже, що то пастор так навчив. Ні, я сказав, що я нікого не вчу, і я не думаю, що його батько його катував. Можливо, то були просто, то була для острастки, то є той пасок, але він був споріднений, зв'язаний зі Словом Божим. Він йому читав Слово Боже і, може, легенько там його картав, щоб йому щось дійшло. Наш батько часто пересолював і забагато нас наказував, особливо мене. Мене найбільше. Я це без перебільшення говорю. Можливо, я і залишився такий непокірний до нині, що мене треба було. Але інколи було забагато. Але чому я знаю одного проповідника, який сказав свій час страшні слова? Я своєму батькові ніколи не прощу. Це жахливі слова. Бо він мене несправедливо карав. Мій батько мене карав теж часто, я можу сказати, не дуже обдуман. І нас всіх, нас було 10. Але в чому був секрет батьківського авторитету на віки віків? Найперше, його праця. Невтомна праця, щоб ті діти не були голодні в час великого лихоліття, яке ми переживали. Це закарбовувалося, ті безсонні ночі, ті тяжкі праці, які тато брав на себе, щоб дітям дати кусок хліба у лихий час. Друге, його неймовірна жага до Слова Божого. Я не бачив такої людини, щоб так жадібно, спрацьовано, з мозолями, босий, ціле літо, там всякі колюки часто наривали ті ноги босі, а він як доривався до Слова Божого, він міг до ранку просидіти. І це нас дивувало. Як він може так, що його тягне до тої Біблії? Він нас ніколи не заставляв, читайте, бо я вас буду контролювати. Йому ніколи було контролювати. Але його спрага до Слова Божого, його неймовірна тяга і авторитет в Слові Божому на нас робили особливий вплив. І третє, я вже колись говорив, це, що він так любив зібрання. Якби можна було, він би був всіх 7 дітей на той ровер старенький почепив якось, щоб довести за 10, а то й більше кілометрів, бо то по селах було в різних місцях зібрання. Оця відданість, оця закоханість, оця, як то кажуть росіяни, увлеченность, оця зайнятість, зв'язаність Духом Христовим, Словом Божим, вони робили на нас неймовірний вплив і підносили авторитет батька, який в собі носив те ім'я і істоту Божу. Якщо він не міг нам пояснити це через свою малограмотність, то його діяння нас переконували. І тому, браття і сестри, апостол Павло, чому він першою, а це був хрест Христів, оце було той тягар Христів, оце була та наука Христова. Я пам'ятаю, коли нас виключили зі школи, і батько зумів доказати ще з моїм другом Данилом, і батько зумів доказати їм, чому саме його син не поступає в піонерську організацію. І тоді директриса перед цілою школою виголосила, каже, Василів батько зумів нас переконати у святості їхньої віри. А Данилю ні в чому нас не переконав. Тому Василю, йди вчися, а Данило, ти йди знову в колгоспі паси телят. Мені було дуже прикро, що мого друга, хоч потім його прийняли, але для мене це було великим стимулом, що мій напівграмотний батько зумів вчителям доказати, і вона в той лихолітний час не соромилася сказати перед цілою школою, що він нам доказав святість тої віри, і що дійсно він цього не може робити. Браття і сестри, наш дорогий брат, апостол Павло, коли згадує про своє проповідництво, про своє апостольство, він говорить, я вже не буду, я просто процитую у першому розділі, перше послання до Коринтян, що Господь послав мене не хрестити, а благовістити Євангелію, і не в переважливих словах людської мудрості, щоби не збіднів хрест Христів. Це особливо важливе слово, щоби він не втратив своєї сили, щоб він не втратив своєї насолоди, свого божественного впливу на людей. І людина, яка пережила велику деформацію свого життя, велику переміну, велику перебудову під Христом Христовим, вона робиться живою, п'ятою Євангелією, якій не потрібно особливої лексики, не потрібно особливої методики, не потрібно особливої ораторської здібності, щоб людям проповідувати про правду Христову, а вона сама робиться живою кафедрою, від якої, або як каже Павло апостол, що ви є лист Христів, який написаний не чорнилом, і який читають і пізнають усі люди. І на закінчення. Що нам бракує, браття, сестри, милі? Що нам бракує? Проповідникам, пасторам, єпископам, главам союзів, євангелистам, богословам, і в широкому християнському загалові. Що нам бракує? Щоб нам повірили наші діти, наші внуки, наші сусіди. Щоб ми зберегли цей життєдайний і рятівний вплив на суспільство, яке не знає, де знайти порятунок. Абсолютно. Послухайте. Ви послухайте, і я послухаю. Перше послання до Солунян, другий розділ. Самі, бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що не марний він був, та хоч ми натерпілися перед тим, і дізнали зневаги у Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам Боже Євангелію з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з омани, ані з нечистоти, ані від лукавства, але як Бог визнав нас гідними, щоби нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи. Запам'ятайте, браті і сестри, це чи то в родинному житті, чи то в подружному житті. Двоє молодих подружжя, молоді чи старші люди, не треба підлесливості, не треба сюсюкання, не треба говорити одне, а робити інше. Треба просто бути людьми в Бозі ординарними, в Бозі порядними. Ми не вживали ніколи, як знаєте, невинні ми в зажерливості, Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас, ані в інших, хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Боже Євангелію, але і душі свої, бо ви були улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення у тому. День і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити і проповідували вам Божу Євангелію. Ви свідки, та Бог, як свято і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовляли, намовлювали і показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Тому то і дякуємо ми Богові без перестанку, що, прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що і діє у вас віруючих. Оце плід його посіва, плід його місіонерства, плід його апостольства. О, як би хотілося зробити такий експеримент, хай би вже може не пожаліти одного примірника і підійти до всіх голів Союзу, президентів, єпископів, пасторів, проповідників, хоч би з тої вершини, щоб вони підписалися під цією заявою, що це моє життєве кредо, я можу під цим підписатися. Але якщо не можу, то під чим же я підпишуся? І з чим я прийду у День Господній? Ви бачите, що слово євангельське може сприйнятися просто як людське слово. І це дуже страшно, коли ми Слово Боже своєю невластивою поведінкою принижуємо до слова людського. Ми проповідуємо гарно, а люди хіба хитають головами, хто не заснув, і каже: говори, говори, я добре знаю тебе. І цього достатньо. Принизити Христів авторитет з-за кафедри чи з високого титулу, яким наділений проповідник. Тому, мої милі браття і сестри, прийдіть до мене всі. Ми це послухалися. Послухаймося і двох, і переступімо, піднімімося на дві вищі ступені. Візьмімо ярмо Христове на себе і навчимося від мене, від нього. Як дуже любимо фарби, перегляньмо Слово Боже і самі собі даймо відповідь. Бо як ви будете їх знімати, тому що пастор вам то наказує, то ваше серце пофарбоване все. І це буде подвійне зло, бо ви завжди будете жалкувати за ними. І ви будете казати: я під ярмо тої пасторської догми підпала. Якщо ви будете свій язик прикручувати тільки тоді, коли пастир появився на церковне подвір'я, то ви подвійно грішите, тому що ваш корінь злоріччя є всередині у вас, але раді людини ви то стримали. І тільки та людина, яка прийшла до Ісуса як учень, підійшла до Христа Христового,